Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Hag nisi intervistimi i disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Institucionet arsimore nisin greve në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Turqin me shkatrim ekonomik nëse sulmon kurdët në Siri. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hag, Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë nisi sot procesin e intervistimit të disa ish-pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atje ndodhet kolegja Valona Tela, me të cilën lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje, Valona.
Përshëndetje, Krenare.
Kush është paraqitur sot për intervistim në Hag dhe si ka rjedhur procedura deri më tani?
Po, Krenare, Rustem Mustafa, ish komandant ushtrisë lirimtare të Kosovës, është paraqitur sot për intervistim këtu në Prokurorinë Speciale në Hag, në lidhje me pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në krimet e luftës dhe të pas luftës në Kosovë. Në një deklarat fare të shkurtër për gazetar, para intervistës, Mustafa tha se do t'ju përgjigjet të gjitha pyetjeve të prokurorit. Në Hag këtë javë do të intervistohet edhe Sami Lushtaku, po ashtu ish komandant i UÇK-s. Ndërsa në mesin e të ftuarve për intervistim janë edhe Sokol Dobruna, Nazif Mehmeti e Raimonda Reci. Avokatët e disa të ftuarve kanë thënë se klientët e tyre do të paraqiten bullnetarisht dhe se janë të gatshëm të sjellojnë çdo rrethan që po e heton prokuroria speciale. Në zyrën e prokurorit special nuk kanë folur rreth pesave, ndërsa autoritetet në Kosovë, si që dihet tashmë, u kanë bërë thirrje të gjithë atyre që janë ftuar për intervistë të përgjigjen në mënyrë që të tregojnë, si që kanë thënë, luftën e pastër të UÇK-s. Kujtojmë për dëgjuesit se ligji për gjykatën speciale është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015, ndërsa institucioni është bërë funksional në korrekt të vitit 2017, kur është miratuar rregulloria e procedurave dhe e provave. Gjykata pra do të veproj këtu në Hag me prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, por me ligjet e Kosovës. Krimi saj ka pasuar publikim në një raportin nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, në të cilin thuhet se ka prova të mjaftueshme për të hetuar krime që supozohet se i kanë kryer ish pjesëtar të UÇK-s kundër serbëve dhe disa shqiptarëve të dyshuar për bashkëpunim me regjimin e Beogradit gjatë dhe para luftës. Pra hetimet do të përqendrohen në krimet, gjithnjë të supozuara, nga janari vitit 98 deri në 10 orë të vitit 2000. Krenare.
Faleminderit, Valona. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegën Valona Tela nga Haga. Për të rejat e fundit na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i cili është bashkëdrejtues i ekipit negociator në dialogun me Serbinë, së bashku me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ameti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo palë është duke përgatitur një platformë për bisedime, e cila sipas tij do të jetë zëri i Kosovës në bisedimet me Serbinë. Raporti Taulan Çenajt.
Ekipi negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë është duke përgatitur një platformë të bisedimeve e cila shfaq unitetin e Republikës së Kosovës, pavarësisht që dy partit më të mëdha opozitare në vend, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kanë përkrahur këtë ekip. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili bashkë me kryetarin e Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmetin janë bashkëdrejtues të delegacionit të Kosovës në këtë proces. Limaj tha se kjo platformë do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tërë procesi bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo është të dalim një platformë që reflekton qëndrim leonik të Republikës Kosovës, si dokumentit të dohet udhërefis i delegacionit shtetor të Kosovës, institucionet të Kosovës dhe shu Kosova ta ketë një mesazh një zë në bisedimet e arshme me Serbia.
Formimi i këtij ekipi ka ardhur si rezultat i synimit të qeverisë së Kosovës që ta fuqizoj rolin e saj në bisedimet me Serbinë, çka nga analistët politik shihet edhe si përpjekje për zbehjen e rolit udhëheqës të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun me Serbinë. Ky synim besohet është sforcuar shumë pas idesë për korrigjim të kufirit, të cilën presidenti Thaçi e mbështet, por jo edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria e Kosovës.
Ne kemi krijuar më njëherë një komision me anë delegacionit shtetëror i cili është duke përgatitur draft platformë, dhe para ta dhe jemi duke kemi marrë konsultuar me shumë dokumente nga qeveria apo kryesisht me disa dokumente nga presidenti e vetë ndeshme.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se platforma përveç që duhet të siguroj që të jetë një ekip politikisht gjithëpërfshirës dhe të ketë konsensus politik, duhet të ketë të qarta vijat e kuqe qarshi Serbisë në këtë proces.
Duhet të jenë vijat e kuqe përfaqësuese në këtë platformë ku Kosova nuk e cënon integritetin e saj territorial, suverenitetin e saj dhe funksionimin unitar të shtetit të Kosovës. Që epilogu duhet përcaktohet pra që Kosova duhet të njihet nga pala sërbe formalisht pra njohje reciproke dhe të ketë andarsim të palës kosovare në kombet të bashkuara.
Ekipi negociatori Kosovës ka realizuar më 8 janar një takim konsultues me zyrtarët e bashkimit evropian. Pas takimit, shefja për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ka kërkuar që Kosova të heqë taksën prej 100% të vënë në muajin nëntor. Dy bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror të Kosovës, Limaj dhe Ahmeti, thanë pas takimit që ja kanë sqaruar zonjës Mogherini rolin e këtij delegacioni dhe gatishmërinë për të diskutuar për të gjitha temat e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të çonin deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse me kushtin parsor, njohjen reciproke. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë përmes disa postimeve në rrjetin social Twitter se do të shkatroj ekonominë e Turqisë nëse kjo e fundit sulmon kurdët në Siri. Njësitët kurdë për mbrojtjen e popullit kanë qenë aliate kyçe të Shteteve të Bashkuara në luftimin e grupit militant Shteti Islamik në territorin sirian. Olsi ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë Turqinë aspektin ekonomik nëse sulmon milicin kurde në Siri, duke ulur vlerën e liras turke që ka nxitur reagim të ashpër nga Ankaraja të hënën. Marrëdhëniet në mes të dy aliatëve të NATO-s janë tensionuar për shkak të mbështetjes që u kanë dhënë Shtetet e Bashkuara njësiteve kurde për mbrojtjen e popullit. Turqia i konsideron këto njësite të lidhura me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është duke kryer kryengritje për dekada në tokën turke. Një krizë